Takav je bio Dimitrije Tucović. Odakle baš sad, na početku 21. veka, priča o socijalisti Dimitriju Tucoviću, koji je tokom Kolubarske bitke poginuo kao poručnik srpske vojske na Vrapčijem brdu, kod Lazarevca, u ranu zoru 7. novembra 1914. godine. U svojoj arhivi, među tonskim zapisima, slučajno sam pronašao dva razgovora snimljena 1973. Jedan vođen u staračkom domu u Obrenovcu sa 80-godišnjom učiteljicom Dragicom Đukić, rođenom sestrom Dimitrijevom. I drugi sa 90-godišnjim učiteljem Milošem Jankovićem, vođen u Beogradu saborcem Dimitrija Tucovića. Ovih dana upoznao sam mladog, talentovanog slikara Milana Tucovića i taj susret podstakao me je da savremenom slušaocu delimično dam odgovor na pitanje ko je bio Dimitrije Tucović. Dr. Slobodan Jovanović beleži 1935. godine povodom objavljivanja biografije vođe socijalističke stranke u Srbiji, autora Nikole M. Popovića, svoj osvrt pod nazivom Dimitrije Tucović.
Rođen 1881. u jednom mestu Užičkog okruga, Tucović je još u srednjoj školi postao socijalist. I kad je stupio na veliku školu, on je već imao plan da jednog dana u duhu Marksova učenja stvori u nas jednu proletersku stranku.
Ja sam Milan Tucović, slikar iz Vajar, iz Beograda, inače poreklom iz sela Gorobilja kod Požege, iz Užičkog kraja. Moji preci, negde polovinom 19. veka, doselili su se u Gorobilje iz sela Gostilja na Zlatiboru. Inače, svi Tucovići su poreklom iz Gostilja. Ako žive bilo gde na drugom mestu, neko je od njihovih predaka došao iz Gostilja.